Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 43.
Ayrı bir səbəb də vardı. Ona qorxalıq deyirlər. Canının qədrini bilmək. Gürcistanı bürüyən vəbadan canına vicvicə düşmüşdü. Öncə Peterburqa raport verdi ki, deyilənlər yalandır, xəstəlik var, amma vəba deyil. Sonra bu boyda bəlanı gizlətməyin mümkünsüzlüyünü gördü, həqiqəti yazmağa məcbur oldu. Günlərini saya-saya yaşayırdı ki, bugün tutacaq xəstəliyi məni yasaba. Sonra bu qorxunun özü də bir xəstəliyə çevrildi. Gəncəyə həm də Gürcüstandakı xəstəlikdən qaçıb gedirdi. Halbuki Rusiya sarayının Qafqaz məsələləri üzrə ən etibar etdiyi adam Qızılayaq Qraf Zubov Sisyanovun bu qış Tiflisdən kənara çıxmasını istəmirdi. Gəncə əməliyyatını yaz aylarına ləngitməyi, bundan öncə Tiflisdəki işləri qaydaya salmağı məsləhət görürdü. Bunun səbəbini demirdi. Bu özü də bir sirdi. Yəqin ki, Gürcüstandakı Rus ordusunun gücünü Zubov yaxşı bilirdi. Gəncədə Cavad xanın da gücünü görmüşdü. Deməli, təcrübəli hərbiçi kimi Sisyanovun Avropada çətin döyüşlərdən keçmiş peşəkar alayları üçün Gəncəni işğal eləməyin o qədər də çətin olmadığını bilirdi. Onda bu qələbəni yanvardan yaza qədər uzatmaq istəyinin səbəbi nə idi? Bəlkə düşünürdü ki, bu arada çılğın Gürcüstanpərəst Sisyanovun istefa ərizəsi qəbul ediləcək, bəlkə də arada Cavad xanın vəziyyəti nəzərə alıb 1795-ci ildəki kimi yumşalacağını düşünürdü. Bəlkə bu məsələ elə birbaşa Cavad xanın özünə olan rəğbəti ilə bağlı idi. O vaxt qabağına kişi kimi çıxmışdı, hörmətlə qarşılayıb, Gəncədə əsl qonaqpərvərlik göstərmiş, sonra da hörmətlə yola salmışdı. Bəlkə bu xoş təəssürat yadından çıxmamışdı və indi uzaqdan uzağa bu adamın düşmən kimi tanınmasını və yurdunun dağılmasını istəmirdi. Hər nə isə artıq ox yayından çıxmışdı. Sisyanov yalnız Cavad xanın hesabına və onun icazəsi ilə Gəncəyə və Gəncə ətrafına yerləşən, orada rahat yaşayan ermənilərə də ona yardımcı olmaları xahişi ilə müraciət etmişdi və iki aydan artıqdı yolda idi. Öncə orduları göndərmişdi. Ordu qarşıda sürətlə gedirdi. Bir yandan da Qırmızı Körpünü keçəndən sonra Azərbaycanın otu da zəhərə döndü. Yaşıl, quru fərqi yoxdur. Atlar nə yedisə zəhərlənir, 2-3 gün ərzində əriyib qutarır və ölürdülər. Sisyanovun toplarına qoşmağa belə atı qalmırdı. Gürcüstanda adamları qıran vəba Azərbaycanda Sisyanovun atlarına qənim oldu. Topları dartıb apara bilmirdilər. Bu əməliyyatı başlamağa peşman olmuşdu. Lakin lovğalığı buna etiraf etməsinə imkan vermirdi. Peterburqdan ilk dövrlərdə Qafqaz xalqları ilə dinç, ədalətli rəftar eləmək tapşırılsa da, əsgərlər buna əməl eləmirdilər. Kənd cəmaatını narazı salır, qabaqlarına keçəni çalıb aparır, xalqı təhqir eləyir, sanki işğalçı əsgərliyin işğalçı tərbiyəsiz demək olduğunu sübut eləməyə çalışırdılar. Qabaqlarına duz çörəklə çıxanların duz çörəyi palçıqlı çəkmələrinin altında qalırdı. Sisyanov Şəmkirdən Cavad xana növbəti məktubunu yazdı. Knyaz Sisyanov Əlahəzrət Cavad xana bildirir ki, onun məktubunu alıb, ona heç bir şərt qoymur, lakin səmimi qəlbdən məsləhət görür ki, sabah lütfkar Rusiya imperatorunun təntənəli günüdür. Qalanın aşarlarını gün ortaya dək, oğlunuz Hüseynqulu ağa ilə, sonra onun yanımızda amanat qalması şərti ilə göndərəsiniz, onda savaşı dayandırarıq və Cavad xan Gəncəli, mərhəmətli imperatorun xoşbəxtlik və firavanlıq səltənətinə qatılar. Yox, əgər tələb sabah naharıdakı yerinə yetirilməsə, savaş qızışacaq. Bunu görmək nə qədər ağır olsa da, Rus ordusunun sərdarı ant verir ki, qan su yerinə axacaq. Ertəsi gün, yəni dekabrın 12-sində açar və əmanət əvəzinə Cavad xanın cavabı gəldi. Məni hədələdiyin yetər, mən sənin imperatoruna tabi deyiləm ki, onun təntənəsinə oğlumu əmanət göndərim. Bilmək olmur Sisyanovu dəli eləyən nədir, Cavad xanın məktubları yoxsa xəstəlik. Ayaq üstə çətinliklə durur. 2 ay ərzində Gəncəyə gedib çata bilməmələri hövsələsini daraldı. Gəncəyə doğru göndərdikləri ilk kəşfiyyatçı atlı dəstəsi geri dönməyib. Ələ keçdilər, əsir düşdülər, bilən yoxdur. Yalnız 2 gün sonra xəbər çatdı ki, onlar çöldə Cavad xanın atlı dəstəsi ilə qarşılaşıblar və gəncəlilərin çevik atları qarşısında onların yorğun, ağır atları tənbəl öküzü xatırlatdığından hamısı qılıncdan keçirildi. Sisyanov bu xəbəri eşidən kimi siyasi şuranı yığdı. Hücumu gecikdirmək olmaz. Katlerevski və bir neçə zabit hücumun əleyhinədir. Peterburq yazı məsləhət görüb. Bu bir yoxlama səfəri idi. Yolları öyrəndik, yazda gələrik. Sisyanov tərəddüd içində idi, nə edəcəyini bilinirdi. Cavad xanın sözləri xəyalından çıxmırdı. Səni bədbəxtlik gözləyir, səni Peterburqdan bura gətirən bədbəxtlikdir. Dişləri bir-birinə dəyə-dəyə bu sözləri təkrarlayırdı. Nəhayət 1803-cü ilin son günündə Gəncədə məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu anladığı gündə bir daha Peterburqa raport göndərdi və xəstəlik səbəbindən Qafqaz ordusuna başçılıq edə bilməyəcəyini yazdı. Toy, bu bir döyüş rəqsi idi, həm də ölüm rəqsi olduğunu hələ heç kim bilmirdi. Cavad xan oğlunun toyunda qol götürmüşdü. Dünən səhər aldıqları xəbərə qədər elə bilirdi, məclisdən sonra qonaqlarını da dəvət eləyəcək toya. Hansı gələr gələr. Bir yerdə görünsələr, xalqa da təskinlik olar. Ancaq indi yalquzaq kimi təkdir və uğursuz görüşü, yaşını, xanlığı, ətrafdakıları yeri göyü unudaraq oynayırdı. Bu rəqsdə bir cəzb vardı. Xanın ruhunu çəkib aparmışdı. Oğluna son borcunu verirdi. Çalınan musiqiyə yox, ürək musiqisinə oynayırdı. Başqa kimsə bu rəqsə uyğunlaşa bilməzdi. Musiqi onun qəddini düzəltmişdi. İndi bir gəncə çınarı boyda idi. İlahi, bu ucalıqda adam olar. İstəsə, qolları ilə bütün məclisdəkiləri ucaqlar, baxsalar şəhərin o bir başından da görünərdi. Çünki o, indi Gəncə adlı bir toyxanada və bütün gəncəllər üçün oynayırdı. Bacıları, xanımları, qızları, oğulları dövrə vurub onu izləyirdilər. Ürəkləri gedirdi ona qoşulub oynamaq üçün. Ancaq hansı bir duyğusa onları saxlayırdı. Hamısı birdən-birə sövq təbii hiss eləmişdilər ki, bu havanı Cavad xan tək oynamalıdır. Gəncə cəmaatı ağır, zəhimli, qaşqabağı açılmayan, xanlarını heç vaxt oynayan görməmişdilər. Və ağıllarına da gəlməzdi ki, əllini keçəndən sonra adam bu qədər çevik, bu qədər həvəsli ola bilər. Cavad xan musiqiçiləri, baxanları, beynindəki fikirləri, hər şeyi yormaq istəyirdi. Birdən gözü sevinçdən, kədərdən ağlayan bacılarına sataşdı. Son dövrəni vurub, məclisin başında, bəy paltarında oturmuş Zenqulunun qabağında dayandı. Yaxınlaşıb onu qucaqladı. Bacılar ancaq indi ayıldılar. Onları araya aldılar. Cavad xanın boynunu qucaqlayır, göz yaşlarını ürəklərinə axıda-axıda göz aydınlığı verirdilər. Tiflisdən Muğana, Göyçədən Şəkiyə uzaq-uzaq illərdən qonaq vardı. Ağır məclisdi. Gəncəbasar bəylərinin bir qismi toya həm də şəhərdəki vəziyyəti öyrənməyə gəlirdilər. Çünki bəylərin hər biri xanın tələbi ilə öz təbəələrinin arasından cavanlar seçib Gəncəyə göndərmişdilər. Müharibə olacağını bilirdilər. Onu da bilirdilər ki, Gəncədə savaş başlasa, sonra yayılaraq İranla Rusiya arasında mübahisəyə çevriləcək. Cavad xan, oğlumun toyunda heç nəyə qızırqanmayın. Qoy bütün Gəncə əhli bu toyu hiss eləsin də yeyibişsin, demişdi. Küçələrdə manqallar tüstülənir, yallı toy havası kəsilmirdi. Qara zurnanın səsi qala böclərində əks-səda verirdi. Cavad xanla Şeyh Yusif saray həyətində oturmuşdular. Təzə qohumunu xanların görüşü maraqlandırırdı. Nə oldu, razılaşa bildinizmi? Yox, şeyh, razılaşa bilmədik. Hamının ürəyi doluydu. Bütün incikliklərdə dedilər qutardı. Yeyib-içdik, gözəl bir axşam keçirdik. Ancaq karvanın soyulması və Mustafa xanın adamının ölməyi hər şeyi pozdu. Aranın sakitləşməsini gözləyə bilərdin. Cavad xan, gözləyə bilməzdik, şeyh. Şeyh, sən çox belə savaşlar görmüsən, xan. Bu da gəlib keçəcək. Cavad xan, ürəyimə damıb ki, ağır savaş olacaq. İşpektor Sisyanovun gücünü bilmirik. Rusiyadan kömək və yeni qüvvələr gözləyir. Onlar da gəlsə, 15 mindən çox təlim görmüş əsgər olacaq. Bu gücün qarşısında dayanmaq üçün mən bizim cavanlara azı yarım il təlim keçməliyəm. Vaxt yoxdur. Atlılarımızdan arxayınam. Topumuz, tüfəngimiz isə çox köhnədir. Ancaq məni bu narahat eləmir. Toya baxıram, dünən ayağımı yalayan Samux bəylərinin, Şəmsəddin sultanlarının bəziləri yoxdur. Gəlməyiblər. Qulaqlarına səs çatıb, ola bilsin, indidən Tiflisə elçi düşənləri də var. Adamların dönüklüyü yandırır məni. Son 15 ildə nələr görmədim. Bəyində, rəiyyətində demirəm, xanlarında neçə sifət var bu səltənətin, biz niyə bugünə qalmışıq? Bütün bəlaların kökündə elə o pərakəndəlik, başı pozuqluğumuz dayanır. Sən namazlı adamsan, Allah imanını kamil edəsin. Amma mənim şeyxliyim nəsilliklə gələn sözdür. Mən sənin kimi mömin deyiləm. Allaha acıq getməsin. Dinimizi də təqsirli bilirəm mən. Bir yandan sanki şiyyəlik məni öz qardaşımdan, misal üçün Qars, Ərzurum, Sivasda yaşayan da öz tayfalarımızdan olan əmuşaqlarından ayırıb, o biri tərəfdən tarixən bizə düşmən kimi baxan, başımızı kəsməyə hazır olan farsları mənə şiyyə qardaş eləyib. Aləm qarışıb bir-birinə. Mən müsəlman qardaş deyəndə səmimiyəm, amma ərəb öz xeyrini, fars öz xeyrini düşünür. Türk ayağa durub dünyaya meydan oxuyanda, gücünü türklüyün inkişafına yox, ümumi müsəlmanlığın inkişafına verdi və orada türklüyünü itirdi. Allah eləməsin şeyx, türk heç zaman türklüyünü itirməyib, əksinə, İslam türkün əlində əlinin zülfüqarına çevrildi. Onda harda qalıb o müsəlman qardaşlar? Niyə Fətəli Şah Xorasanda başını qatıb, Osmanlı gözünü Avropadan çəkib bizi yada salmır? Cavad xan dedi, gücləri çatmır, neynəsinlər? Hər yer bizim kimidir, hər yerdə üstlərinə cumurlar. Başımız qarışıb, Avropanın nə qədər rəli yetdiyindən xəbərimiz olmayıb. Fransız qonağım ağla sığmaz şeylər danışırdı. Bəlkə doğrudan da ruslar imkan yaradacaq, biz də tərəqqi yoluna düşəcəyik. Zubov kimisi gəlsə, anlaşma olardı. Amma bu loğa gürcü gədəsi, Rusiyanın adından gəlsə də özünü İraklinə davamçı kimi aparır. Ona əylsəm, nəsillər məni bağışlamaz. Ancaq cavanlara heyfim gəlir. Bugün toylarını edirəm, sabah nə olacaq bilmirik. Şeyx Yusif, 10 qızım da olsa səndən əsir yeməzdim Cavad xan. Gözümün ağı qarası budur, o da sənin ocağına qismət oldu. Sənin ocağında həmişə yaşayacaq inşallah. Şeyx Nizaminin hikmət və möcüzələri ilə yaşayacaq. Necə deyir şair babamız, düzlüklə qurtararsan hər ağrıdan, acıdan, qoy düzlük səndən olsun, zəfərlərin tanrıdan. Nizaminin ki düzdür xilqəti də, qəlbi də, başa çatar inşallah hər işi, mətləbi də. İnşallah biz də mətləbimizə çatarıq. Cavad xan cibindən Sisyanovun məktubunu çıxarır. Toy günü gəldi bu məktub, oxumadım. Hüseyin qulunu arzusuna çatdırım, sonra baxarıq. Hədə qorxudan başqa nə yazacaq ki? Toyu da elədik, indi arxaynan. Görək nə yazır, deyərək məktubu açır və oxuyur. İstədiyim amanat gəlmədi. Şeyx Yusif amanat deyəndə oğlum uğurlu ağanın nəzərdə tutur. Elə bilir, o yazan kimi mən də uğurlunu qabağıma qatıb aparıb təhvil verəcəyəm gavura. Məktubu oxumağa davam edir. Karbanlara saldırıb Tiflisin erməni tacirlərini soyursunuz. Gəncəni təhvil verməsəniz, Varşava, Olanum, İrmayılov kimi şəhərlərə nəsib olmuş acı tali sizlərə də nəsib olacaq. 29 noyabr 1803-cü il. Əsəbliklə kağızı yumulayıb tulluyur. Bunların Azərbaycana hansı niyyətlə gəldiklərini elə bu məktubdan görmək olar. Ağzını açan kimi erməniləri müdafiə eləyir. Hərdən şübhələnirəm, bəlkə də ermənidən dönmədi bunlar. Zubovun adyutantı kimi gələndə çörəyini yiyib. Gürcülər çörək qədrini biləndilər. Türkülüyə bax bunda, karvanı ermənilərin özləri soyub, bunu yaxşı bilir, sadəcə bəhanə eləyir. Şeyx Yusif, nə bilirsən, bəlkə kərvanı özü soydurub Sisyanovun, Cavad xan, onu da fikirləşirəm. Axı kərvanın ona nə dəxli var? Malı yedən İbrahim Xəlil xan, Hüseyin Qulu xan, təəssübü çəkilən erməni. Şeyx Yusif, indi nə cavab verəcəksən ha? Cavad xan, vuruşmaq istəyirsə, vuruşarıq. İnanıram ki, onu bədbəxtlik gözləyir. Özü də anlayıb bunu. Tiflisdəki dostlarım xəbər göndəriblər ki, bəlkə qayıdıb getdi. Xəstəliyini bəhanə eləyib, geri qayıtmaq istəyir. Oradan qayıtsa, heç buradan qayıtmayacaq. Onu Peterburqdan bura Allahın əcəli gətirib. Bunları yazacağam ona. Nökər onlara yaxınlaşır, baş əyib. Qonaqlar gəldi xan deyir. Cavad xan şeyxə, qalx, gedə görək nə deyir qonaqlarımız. Gələnlər Qazaxlı Mustafa ağa ilə vəkil ağa idi. Köhnə tanışlardı. Mehribanlıqla görüşüb hal-əhval tutdular. Mustafa ağa dedi, bizi toya çağırmasan da özümüz gəldik. Allah mübarək eləsin, oğuldu qızda olsunlar. Cavad xan, Allah razı olsun Mustafa ağa, dedi. Vəkil ağa əlavə elədi. Amma toy bəhanə oldu Cavad xan, onsuz da gələcəkdik. Eşitdik, xanlarla görüşünüzə qan düşüb. Bu yanda kərvanı soyublar, eşitdik ki, bizlərdən də şübhəlisən. Cavad xan onun sözünün dalını dinləmədi. Əstəğfurullah, vəkil ağa, mən düşmənimi tanıyıram, Mustafa ağa. İman bir yerə gedər, güman min yerə deyiblər. Sisyanov borçalı cavanlarını topluyur. Ona qoşulub Gəncənin üstünə gəlmək istəyənlərin bəziləri Axısxaya, bəziləri Dağıstana qaçır. Qazaxdan, Şəmsəddindən də muzlu əskər yığmaq istəyir. Ancaq El sənin tərəfindədir, xalq səni haqlı sayır. Şeyx Yusiflə danışanda Cavad xanın üzünə çökən kədərdən əsər əlamət qalmamışdı. Yerində otura bilmirdi, həyəcandan durub qonaqları bir-bir bağrına bastı, sonra yerinə qayıdıb asta-asta dedi. Bir yanlışlıq olmuşdu.
Ayrım sonu.